Radio Beograd, prvi program. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kompozitor Đuro Živković izabran je za člana Kraljevske akademije za muziku, jednu od švedskih akademija za nauku i umetnost, a ovaj umetnik gost je današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Par dana sa radošću je, možemo da kažemo, društvenim mrežama pre svega odjeknula vest da je srpski kompozitor Đuro Živković, koji živi i radi u Švedskoj, izabran za člana Kraljevske akademije za muziku, to je jedna od švedskih akademija za nauku i umetnost. Na telefonskoj vezi danas u emisiji Susretanja Đuro Živković. Đuro, dobar dan i iskrene čestitke i u ime slušalaca emisije Susretanja i u moje lično ime.
Dobar dan i puno vam hvala.
Šta za vas kao umetnika koji gradi uspešnu karijeru u Švedskoj, a možemo da kažemo i u Evropi i u svetu, znači činjenica da ste postali član Kraljevske akademije za muziku Švedske?
Pa to je jedno, naravno, lepo priznanje, pre svega mojoj umetnosti, i mislim da je stiglo u trenutku kada se moja muzika možda čak i najviše izvodi u Švedskoj, verovatno možda i zbog ove pandemije, ali ja mislim da je rezultat i mojih mog rada ranijeg tokom proteklih 10 godina koji je rezultirao u, da kažem, mojoj malo većoj internacionalnoj karijeri, i mislim da je to sada, da kažem, prepoznato i u samoj Švedskoj, a naravno Švedska akademija za muziku, ona u svojim, da kažem, članovima ne ubraja samo švedske umetnike, već i umetnike iz inostranstva, kao što su recimo Marta Argerić, Jojo Ma, Esa-Pekka Salonen i, ne znam, kompozitor Jaro Pärt, recimo, Kaija Saariaho. Znači, to je jedna akademija sa internacionalnim imenima, i, ali naravno ona najviše je, da kažem, njen rad, kao recimo i Akademija Sango, recimo, isto je najviše usredsređena na rad u Švedskoj i negovanju švedske kulture.
Znamo obično kada govorimo o akademicima da su to, da kažemo, ljudi sede glave. Kolika je zapravo neka praksa, evo i Kraljevske akademije za muziku, da i umetnike, da kažemo, vaše generacije prima za članove? Koliko je to uobičajeno?
Pa ja, znate kako, što se tiče umetnosti, umetnik ili recimo kompozitora konkretno, mi smo umetnici koji moramo da gradimo karijeru tokom dužeg vremenskog perioda. Ne mogu da kažem karijeru, nego svoj rad, znači gradimo i svoja dela tokom dužeg vremenskog perioda, i to je taj duži vremenski period koji odlučuje, pretpostavljam, da neko postane akademik. Ali to ne znači da neko mora a priori da bude prepoznat jedino kada ima sedu u glavu, a mislim da je, za razliku od SANU, da je za Švedska akademija ima veći broj članova koji su, znači, oko 40. godine, 40. 50. godine, tako da mislim da su tu malo, da kažem, pokušavaju da daju podršku onima koji još mogu da učestvuju u kulturnom radu države i da poboljšaju.
U obrazloženju, između ostalog, piše da ste primljeni i da ste zapravo u tom jednom društvu, možemo da kažemo, najznačajnijih umetnika, kao jedan od mlađih članova akademije, zato sam vas to i pitala. A između ostalog, kažu, Živković kao kompozitor ima izuzetno ličan tonski jezik i njegova muzika se otvara za transcendentnost i samospoznaju. U kojoj meri, evo, da slušalci emisije Susretanje na neki način i reči upoznamo sa vašom muzikom, a imat ćemo prilike danas da, i da čujemo neke vaše kompozicije, u kojoj meri negde u vašim delima danas možemo da govorimo o jednom prožimanju onoga što jeste muzika sa tla koga dolazite, dakle iz naše zemlje, i muzika zemlje u kojoj gradite svoju profesionalnu i umetničku karijeru?
Ja mislim da, dosta teško pitanje, ali evo pokušat ću da odgovorim što jednostavnije je moguće. Ja mislim da je, moje mišljenje, suština umetnosti jeste transcendentnost, odnosno jeste, znači, prelazak iz normalnog stanja okruženja u jedno, da kažem, neobično, fantastično, fantastičan svet koji je neopisiv. I po meni je ta vrsta prelaska, znači, u taj neki metafizički svet od suštinskog značaja, i mislim da su svi u veliki umetnici upravo težili ka tome, ne samo umetnici, već i naučnici. Recimo, Nikola Tesla je uvek govorio o stvarima koji su nemoguće da se da se logički razumeju, a mislim da je isto tako, recimo, i muzika Baha nemoguće da se logički razume, ona može da samo da se doživi, znači to je ta transcendentnost. Sa jedne strane, mislim da je ta transcendentnost i metafizika mnogo više prisutna u istoku, znači čak i da kažem i u Srbiji, i zbog naše veze i sa Vizantijom i tako dalje, mislim da tu postoji, znači, ta nit u mojoj muzici, a sa druge strane mislim da je Zapad pomalo gubi tu vrstu metafizičkog poimanja umetnosti, ali u sebi sadrži dosta, da kažem, znači Zapad sadrži dosta, znači, logičkog posmatranja umetničkog stvaralaštva. Meni je ta kombinacija u stvari može čak i, mislim, najbolja, jer svaki umetnik mora da, po mom mišljenju, odnosno to je moja težnja, ja želim, znači, da sa jedne strane i utonem u taj metafizički svet, ali ne neorganizovan, već veoma sofisticiran, kako bi on mogao da bude plasiran kao jedno vrhunsko delo, recimo, tako mogu da ga nazovem. Znači, ta vrsta kombinacije, mislim, možda ono što je dobitna kombinacija u mom slučaju.
I sami ste pomenuli da u ovo poslednje vreme na neki način gradite internacionalnu karijeru. Znamo da umetnik ne može sam da je gradi, odnosno da su vaša dela prepoznata od strane izvođača kao dela koja na neki način imaju svoj kvalitet i time zaslužuju da budu aktivno prisutna na koncertnom podijumu. Kako jedan kompozitor u ovom 21. veku dolazi do izvođača?
Ja sam imao sreću i u stvari imam sreću još uvek da uglavnom izvođači dolaze do mene, ali ja mislim da je suština muzičkog stvaralaštva, u ovom slučaju kompozicije, da se zadovolje mnogi parametri muzičkog stvaralaštva, znači parametar svoj ličan, znači ličan jezik, ideje, lepota, metafizika, filozofija, religija, što god želite u vašoj muzici da to implementirate. Sa druge strane, mora da bude to tako napisano da izvođači kad dobiju note ili kada vežbaju ili kada osviraju koncert da kažu ovo je bilo stvarno, da kažem, iskustvo i kao i ja se najviše radujem kada meni izvođači kažu da je to nešto, ne znam ja, nešto su doživjeli u toj muzici. Znači, i tehničko izvođenje i njihovo, da kažem, emotivno, da kažem, uplivavanje u tu muziku. A sa treće strane, znači, kao treći nosioc mora da bude publika koja može da oseti, da vidi i da se uživi u ta dva prva nosioca, znači kompozitora i izvođača. Ja mislim, kada jedna od tih karika nedostaje, onda obično je, da kažem, i muzika mnogo teže dolazi do svog, da kažem, do svojih klijenta, tako mogu da se izrazim. Znači, da to je publika i to su izvođači.
Kako biste ocenili, hajde da upotrebim tu reč, mada naravno ne govorim o nikakvim ocenama, vaše prisustvo na srpskim koncertnim podijumima, odnosno prisustvo vaše muzike?
Moje prisustvo u Srbiji je obično se zasniva na tome da izvođači ili festivali žele da izvode moju muziku. Recimo, nažalost, jedan projekat je bio otkazan prošle godine, pardon, ove godine, to je bio jedan projekat u Novom Sadu kao kulturne predstavnici Evrope.
Da.
To je bio jako veliki projekat i mislim da bi to bilo jako interesantno i da se vidi, ali mislim da ja jednostavno doživljavam čitav svet kao moju, da kažem, kao moj podijum. I ako neko u Srbiji želi da izvodi ili da nešto uradi, recimo kao narudžbina dela i tako nešto, ja sam otvoren naravno za to. Ali mislim da malo nedostaje, znači, mog prisustva u Srbiji. Mislim da je možda i razlog tome što ja ne živim u Srbiji već duže vremena, odnosno 20 godina, ali nikad nije kasno, naravno, da i to bude bolje.
Sigurno sam da nas slušaju neki izvođači i da će možda evo razmišljati i u ovom pravcu da upravo vaša sjajna dela koje i kritika, ali i izvođači svuda u svetu prepoznaju kao izuzetno kvalitetna, zapravo da se nađu i na njihovom repertoaru. Evo, tragom ove lepe vesti, dakle da ste postali jedan od članova Kraljevske akademije za muziku, danas razgovaramo sa vama upravo želeći na neki način i da napravimo tu neku konekciju, dakle sa vama koji dolazite iz Srbije, gradite karijeru tamo u Švedskoj, maksimalno ste, možemo da kažemo, i prisutni na koncertnim podijumima u muzičkom životu, a evo, ostavili ste ipak taj trag da se muzička javnost ovde kod nas raduje vašim uspesima i da prosto na društvenim mrežama nas muzičara ovaj vest odjekne, možemo da kažemo, u punom svetlu. Koliko je ova pandemija virusa korona bila, možemo da kažemo, plodonosna ili na neki način inhibirala stvaraoce, naravno iz vašeg ugla. Pričamo na neki način, uvek kad razgovaramo sa umetnicima i izvođačima, svi su nekako bili okrenuti sebi, kod kuće, prosto sa svojim instrumentom, a čini mi se da negde kompozitor celog života provede upravo okrenut svom delu, notama, kompjuteru na kojima beleži svoje misli.
Pa ja obično kada me neko pita, to je često pitanje i diskusija u vezi sa pandemijom i, da kažem, radom od kuće i tako dalje, ja obično kažem da mi kompozitori radimo na distanci i od kuće i online već od 12. veka i da to uopšte nije ništa novo od prilike za nas i da tako mi da odlazim u studio i radim kao što je bilo i pre pandemije. Ono što je, ja mislim, razlika je u tome što da kažem, nekolicina dela su bila, koje su bile porudžbine, su bile neotkazane, ali su bile, samo se pomeraju, to su glavno veći koncerti, simfonijski i horska dela. Ona su obično pomerani zbog ove situacije, ali mislim da generalno su u ovom trenutku pravi muzičari i pravi, da kažem, dirigenti, izvođači, oni koji stvarno žele nešto da promene, oni i dalje imaju u sebi motor da nešto rade, da nešto čine, i kompozitori da komponuju, a mnogi su, da kažem, pokleknuli, nažalost, ali mislim da to nije, da kažem, put, nego upravo suprotno, da baš u doba kriza treba da umetnost cveta, u stvari prava umetnost da cveta.
Eko.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Pretpostavljam da i danas u vašoj umetničkoj radionici stvaralačkoj komponujete neka nova dela i uopšte kada je taj stvaralački postupak u pitanju, to je uvek interesantno za sve one koji zapravo ne učestvuju, da kažemo, njemu i ne znaju kako se ono odvija. Može li jedan kompozitor da paralelno komponuje više kompozicija?
To je, mislim, zavisi od kompozitora svakom ponaosob. Znači, ja sam pokušao nešto tako da uradim, ali dosta je za mene to teško. Ja imam nekoliko kompozicija koje su, da kažem, obimnije i zbog te obimnosti one zahtevaju mnogo veću koncentraciju i mnogo veću dužu refleksiju, recimo, kada vi ne komponujete. A ukoliko se radi o dve kompozicije, onda se one možda na neki način mešaju u glavi i jedna drugu, da kažem, izbijaju. To je, da kažem, neko moje iskustvo. Vjerojatno drugi kompozitori imaju drugačije iskustvo, ali generalno volim da se fokusiram jako na samo jedno delo u toku određenog perioda. Mada ako je neka, da kažem, neki deadline koji je kritičan, verovatno onda mogu da radim paralelno dva pod velikim pritiskom.
Obično razgovaramo kada su nam gosti ovde kompozitori o tome kako se komponuju dela koja su poručena i ona koja nastaju kao deo neke stvaralačke inspiracije koja je spontano nastala kod kompozitora. Koliko vas negde poručbina već nekako na poseban način oblikuje vaš stvaralački jezik i vašu kompozitorsku misao u odnosu na dela koja nisu nastala kao porudžbina?
Pa, ja mislim da bi svaki umetnik voleo da komponuje samo kompozicije koje želi i da mu se te kompozicije nakon toga izvedu. Tu je naravno problem. To bi zahtjevalo veliku ekonomsku, da kažem, nezavisnost i onda da možete da se razvijete kako želite. Ja konkretno nisam komponovao, da kažem, nešto svoje ili nešto tako, već ja mislim 15 godina skoro. Znači sve moje kompozicije su bile naručene od orkestara, horova ili solista i tako dalje, ansambla. I jednostavno ja dobijam, da kažem, neke upite od raznih izvođača pre iz Srbije, da li bi ja želao da komponujem, ne znam ja, za klavir, solo ili neki trio. I ja obično njima kažem da bi ja želeo, ali zbog toga što ja radim isključivo kao slobodni umetnik, ja znači ne radim, nigde nisam zaposlen, na nekoj instituciji, da. Ja moram da prihvatim isključivo narudžbine koje su plaćene, tako da kažem vam, nisam već komponovao jako dugo nešto, da kažem, ovako po svojoj želji, ali ja mislim da svi oni koji su naručivali dela od mene, oni znaju kako moja muzika izgleda. I onda sam ja imao tu slobodu da ipak moju umetnost prilagodim tom ansamblu ili solisti ili horu i tako dalje. Znači, na neki način malo utiče, ali te narudžbine, ali ipak ja mislim da je tu jedna simbioza u stvari u pitanju. Znači, izvođači znaju što ja radim, a ja znam što izvođači žele, tako da je to tako nekako se dođe na neku sredinu.
Đuro, kakav imate odnos prema vašem delu kada ga slušate na premijeri? Neki od vaših kolega kažu da onog trenutka kada napišu partituru i kada je predaju, to više nije njihovo delo.
Pa znate kako, ja mislim da ja u svojoj muzici dosta pokušavam da uvek te dam neku slobodu, pošto sam ja isto izvođač violinista, završio sam muzičku akademiju, sam završio violinu, i imam iskustvo sviranje u orkestru i u ansamblu i kvartetu i tako dalje. Ja ipak pokušavam da tu muziku koju napišem, da ona ima neku slobodu interpretacije, znači da ne bude ograničena u smislu da izvođači nemaju mnogo prostora da se izraze. Ali obično muziku koju čujem u glavi i koju zapišem, obično ona ima, da kažem, jako veliku sličnost, znači bude otprilike tako kao što sam i zamišljao, ali naravno ukoliko je u pitanju vrhunski ansambl i orkestar, onda je naravno to i, da kažem, jedno jako pozitivno iskustvo doživjeti, znači premijeru, i velika radost naravno i veliko, kako bi vam rekao, ispuštanje kada radite delo veliko koje zahteva jako mnogo sati rada i obično susret sa deadline-om i nespavane noći i umor i tako dalje, i onda dođete na premijeru, osjećate se kada u tom trenutku sve to što se nakupi u sebi i taj umor i te ideje i sve nekako kao da se uslobode kao balon koji se izduva u jednom trenutku, nekako kao neko vrsta olakšanja.
Da li vam se dešavalo da nekada kada dođete recimo na probu nekog kamernog ansambla koji hoće da izvede premijerno vaše delo, da zapravo čujete zvuk kako su oni osmislili, a da je on drugačiji od onoga kako ste vi nekako primarno u vašoj glavi, u vašim mislima doživjeli, sproveli?
To je, da kažem, ukoliko to delo nikada nije prethodno izvođeno,
da.
To znači ne postoji nikakva referenca, onda postoji, da kažem, ta mogućnost, naravno. Ja kažem, ranije kad sam radio s tim studentima svojim, da kada dođu na prvu probu nekog orkestra i ansambla, na prvu probu,
da
ne uzimaju ništa, da kažem, zdravo za gotovo, jer će to da zvuči onako prilično haotično. Ali zašto? Zato što, pazite, kada izvođači izvode Mozarta, recimo Mozartovu muziku, oni tačno znaju koju oni funkciju imaju u tom kompletu, čitavom, zvučnom. Vi znate da ste i bas, vi znate da ste vi neka pratnja ostinato, vi znate kako da delujete kao motor, kao šraf u tom sistemu, u toj mehanici zvučnoj. Vi znate da ste melodija, a neko zna da je melodija koja je pratića i sve to, da kažem, odmah nekako se namesti. Ali kada vi svirate muziku, novu muziku, vi morate kao izvođač i dirigent da prvo osluškujete šta ste vi u toj čitovoj mehanici, šta ste, da li ste šraf ili točak ili ne znam, prozor ili glavni motor, i na koji način treba da delujete. Znači, to nameštanje je naravno potrebno i na početku, ako je to kompleksno delo, obično nastupa ta prvi haos, a nakon određenog vremena, ako su muzičari, da kažem, jako spretni, dirigent, ima ideje, oni to fino nameste, naravno.
Koliko vam pomaže što i sami imate sviračkog iskustva u opšte oblikovanju zvuka, stvaranju, pisanju uopšte, da znamo da orkestarski muzičari vole da im je nekako sve pod prstima, da im bude lako da sviraju?
Ja obično, što se tiče tih stvari, polazim od neke, da kažem, generalne pretpostavke da napišem nešto da je izvodljivo u tom smislu. Ali mislim da to nije, u mom slučaju, to nije, da kažem, presudno. I ja mislim da je presudno to što ja svu svoju muziku koju komponujem, ja nju improvizujem i izvodim, znači na klaviru ili na keyboardu nekom, i ja nju sviram dok ja nju, da kažem, nameštam ili pronalazim ili oblikujem. Znači, ta vrsta sviračkog pristupa se naknadno oseti. I ako je neka fraza teška, naravno ona će se nauči, ali sama fraza po sebi nije neka, da kažem, potpuno, da kažem, nepoznatog načina sviranja ili, ne znam, potpuno, da kažem, nelogična, nego upravo ta logika sviranja, ja mislim i fraziranja, je toku komponovanja, to je to što izvođači prepoznaju kao svirljivost ili kao, da kažem, muzikantnost možda.
U svakom slučaju, sudeći po uspesima vaših kompozicija na internacionalnim koncertnim podijumima, dela su više nego svirljiva. Ona imaju tu emociju da dopru i do izvođača koji žele da ih sviraju, ali i do publike i do stručne kritike koja, evo, možemo slobodno da kažemo, u tom jednom pozitivnom kontekstu ocenjuje vaša ostvarenja. Koliko je vama kao stvaraocu značajan sud stručne kritike?
Ja naravno uvek više volim, da kažem, neki osvrt, ne naučni, ali umetnički osvrt u saradnji sa mnom, recimo, zato što mnogi kritičari nemaju tačan, da kažem, ne uvid, nego s obzirom da imaju jako mnogo, da kažem, kritičke misli i pozicije, teže je, znači, da kažem, tako blanko da se ocenjuje sve ispravno. Naravno, postoje užasne kritike i Mesijana i Malera i tako dalje, ali mislim da meni je velika kompozitorka Kaja Sarijaho rekla da ona nikada ne čita kritike. Znači, nikada ne čita kritike. Mi smo imali neki zajednički koncept. Ja sam njoj rekao da je izašla kritika. Mi smo imali u New Yorku koncert. I ja sam rekao da je izašla kritika. Ona kaže, ne, ja to neću da čitam uopšte. Ona dobija mnogo više, da kažem. Ona uvek dobija skoro jako lepe kritike. Ali njoj to ne znači nešto posebno, jer je to mišljenje jednog, da kažem, kritičara umetnosti ili kritičara muzike, koji je okrenut ka publici, koji je okrenut ka onima koji žele to da slušaju, da čuju. A ona sama, njoj možda nije potrebna ta referenca, njoj je možda potrebna referenca dirigenta ili izvođača, to je njoj, mislim, potrebna referenca. Tako da mislim da je to dosta, ona u pravu, naravno. Kritike mogu da budu užasavajuće, mogu da kažu da jako uznemire umetnika, negativne, a pozitivno, naravno, mogu da mu daju dodatni, da kažem, krila, ali u suštini nezavisan umetnik ne bi trebao da se osvrće ni na jednu ni na druge kritike.
Mi smo u današnjim susretanjima u svetu upravo vaših kompozicija i vaših ostvarenja. Đuro, hvala vam što ste odvojili vreme, uključili su emisiju susretanja. Mi vam još jednom čestitamo na ovom značajnom priznanju koje ste dobili i nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu, kada intenzivnije zaživi taj muzički život na koncertnim podijumima, imati prilike da ovde češće u Srbiji uživamo i u muzici koja nam evo dolazi, da kažemo, iz Švedske, a nastala iz vašeg stvaralačkog pera. Hvala na javljanju.
Hvala vam puno, svako dobro.
A mi smo danas kroz emisiju Susretanja slušali odlomke iz kompozicija Đure Živkovića. To su dela Unceasing Prayers, neprestane molitve, The Mystical Sacrifice, mistična žrtva, Bogolučije i O čuvanju srca. Poštovani slušalci, i mi se uz ovu poslednju kompoziciju i opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.